Her til eftermiddag mulighed for byer i Jylland, men ellers tørt og efterhånden klarer det op nogle steder med lidt eller nogen sol. Temperaturerne er forholdsvis lune for årstiden mellem 15 og 20 grader, og vinden er svag til jævn og kommer fra syd og sydøst.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Hej, og velkommen til Litterær Forum. Mit navn er Zakir Basun, og i dag vi skal snakke om Dan Jørgensens nye bog, Gaven til Maven. Dan havde ikke mulighed for at komme, så derfor har jeg gæst, Max Søje. Velkommen til.
Tak. Stopper den der?
Okay. Jeg ved ikke.
Ja, ja, tak. Flot.
Litterær Forum.
Litterært.
Jamen, hvorfor ikke, altså?
Det er rigtigt. Jeg har jo lige hørt en næsten halv time med faderskabssagen, ikke?
Jo. Alt kan lade sig gøre.
Alt kan lade sig gøre.
Men velkommen vores, til, kære lytter.
Vores kommentar til faderskabssagen, Jan, den kommer her.
Ah, du er vist en værre lummerkøj, hva? Jeg ved godt, hvad du er ude på.
Og så snakker vi ikke mere om det.
Nej, det gør vi jo meget ikke.
Vi skal til et andet sted på jorden, som også, efter nogens mening, er i flammer. I hvert fald om natten.
Ja, vi skal til Hongkong.
Favorit. Et af favoritstederne.
Der er jo heftige demonstrationer. Det er en protestgruppe blandt andet, der hedder Occupy Central, ja, som huserer. Og det, der er lidt interessant ved den her, det er jo noget med noget demokrati, de vil have fyret op under.
Ja, det
kan man vist roligt sige, ikke?
Ja, jo.
Eller, det siger de i hvert fald. om aftenen, eller når mørket falder på, så er byen på kogepunktet. Der er tåregas, peberspray, frustrationer, vrede osv. osv. Mm. Men det er jo ikke sådan, så, at når solen står op, så holder de op med at demonstrere. Men det er som om, de kører toholdsskift dernede. Fordi når solen den står op, så er det som om, at de her kampe med ordensmagten, de lægger sig lidt ned. Og så tager et andet hold over. Det er jo studerende hovedsageligt, der står for de her demonstrationer. Og når man er studerende, så har man frygtelig meget at se til ud over cafébesøg.
Ja.
Derfor er der en del observante borgere i Hongkong, også en del udenrigskorrespondenter, som har observeret, hvordan at der bliver demonstreret i dagtimerne. Ja. Og det er et helt andet billede. Et symbol for denne her, problemstilling, de her demonstrationer dernede, det er blevet paraplyen. Den bruger dem, der protesterer om natten, om aftenen, den bruger de til at skærme af for tåregas osv. med. Og hvad der nu ellers ryger igennem. Men om dagen, så bliver paraplyerne brugt til at barrikadere forskellige steder i byen. Blandt andet nedgangene til metroen. Og nu kommer vi så til det, Simon.
Ja.
Fordi der er forskel på dem, der demonstrerer, når det er mørkt, og dem, når der er lyst. De er meget, meget høflige, dem, der demonstrerer om dagen. Jeg har fundet et billede af en nedgang til undergrundsbanen i Hongkong, og der har man barrikaderet med paraplyer og en sådan en masse metalstykker, altså nogle hegn af en art. Og så har man også lige sat et skilt op, hvor der står, vi beklager ulejligheden.
Den demonstration elsker jeg.
Det synes jeg er ret cool.
Specielt fordi de om natten jo har gang i den, ikke?
Der er bål og brand nærmest.
Det kan jo være, altså de her, hvis man lige skal opsummere kort, hvis man ikke lige har haft tid til at sætte sig ind i Hongkong-krisen, så er det jo det der med, at at hvad hedder det, den tidligere, altså Hongkong, som jo tidligere var britisk, den blev tilbageført til Kina i 1997, tror jeg det var. Og nu er landet delvis selvstyrende, men alligevel med en stor overvægt til Kina i forhold til de politiske beslutninger, som landet skal forestå. For eksempel valg og sådan nogle ting. Og der siger kineserne, der vil blive udskrevet valg i 2017, og så er dem, der bor i Hongkong, fordi de folk, der bor i Hongkong, de har faktisk en lille smule mere ytringsfrihed, og de har i virkeligheden et lidt mere vestligt demokrati, end man kan sige, Kina som sådan, som åbent land har. Og det, som folk er blevet bange for, det er jo, at kineserne, de har sagt, prøv at høre, de folk, der skal vælges til styrekomiteen i Hongkong, jamen der vil være 2-3 stykker, og det vil vi stå for, ligesom hvem er. Det skal I ikke have nogen indflydelse på. Og det er jo klart, at for eksempel de unge mennesker, som skal sørge for Hongkongs velstand i de næste mange 100 millioner år, at de jo er bekymrede for, hvad der så skal ske, hvis det er, at den store kinesiske hånd, den kommer ind og får, måske ikke så meget skulle have sagt, men de steder, hvor den skulle have sagt, det er sådan noget af det, der betyder alt i Hongkong. Ikke? Så er det bare kort sagt, at de er sure på, at kineserne vil for meget, at der er en regering i Hongkong, eller en selvstyresregering, som ligesom vil for meget på kinesernes vegne i forhold til Hongkong, Hongkong-kinesernes vegne, ikke?
Hongkong.
Dejligt sted. Og den er, der er jo kommet masser af folk til skade, det har været ret sindssygt. Fordi i Hongkong, der er det jo, altså, ja, jeg ved ikke, hvad man skal sige. Det virker bare så fredeligt, men det er jo selvfølgelig klart, det er en kedel. Fordi en stor del af Hongkong er jo kinesisk, kan man sige. Det er jo en masse små øer, men en del af det kinesiske fastland er jo også en del af Hongkong, kan man sige. Der er rigtig mange kinesere, der arbejder jo i Hongkong, kan man sige. Der er ikke så mange, der sådan rigtig bor i det der land. Der er jo 7 millioner registrerede Hongkong-kinesere.
Hvad hedder det? Paraplyen. Den kunne jo også godt bruges til andet. I dagtimerne er den selvfølgelig også blevet brugt til dens oprindelige formål, nemlig at beskytte sig for regnen.
Ja.
Udover det, så har man også taget billeder, hvor man ser lokale erhvervsdrivende dele regnfrakker ud til de unge mennesker. Så der bliver hjulpet hele vejen rundt, Simon. Udover det, så er der også en kvinde, der jeg har set fundet et billede fra de sociale medier. En kvinde, som tilbyder lige at køle folk ned. Hun render rundt med sådan noget frisk luft eller sådan noget vandspray, så hun lige kan
dupe folk lidt.
Dupe folk, ja.
Der har også
folk. Og det er gratis. Det er gratis. En shirt freshener, kalder hun sig selv.
Og det er ved stationerne?
Det er der rundt omkring, hvor de sidder. Det, der så er ret vildt, fordi det er jo studerende, det vil jeg lige vende tilbage til, det er, at der er mange steder, hvor de unge sætter sig ned og demonstrerer. Og de sætter sig ned, fordi at de også lige skal have tid til at lave lektier. Det er der også billeder af. Det er fantastisk at se. Så sidder de bare ned på de der steder, hvor de nu ligesom har hvad skal man sige, valgt at sætte deres præg.
Det er sådan en form for lektiecafé.
Det er street-lektiecaféen.
Protestcaféen.
Protestcaféen, lige præcis. Det, der hedder South China Morning Post, viste et hav af demonstranter foran et gammelt krigsmonument. Og rundt om det her krigsmonument, der er der en græsplæne.
Mm-hmm.
Og der står skilt, græsset må ikke betrædes. Og der er ikke én eneste demonstrant, der står på græsset. De står alle sammen rundt om på asfalten og fliserne.
Hvor er de søde.
Det er ret fantastisk. Og vi havde jo i sidste uge en lille historie omkring det her med de her miljøforkæmper på Manhattan, som jo havde efterladt ufattelig meget
skrald. Altså de her svinet, som jeg har aldrig set, når den Roskilde Festival lignede jo et fuldstændigt. Det lignede jo Mette Blomsterbergs kogebord. Altså det ser alt. Altså det der, som de havde efterladt på Wall Street, ikke, det var jo sindssygt.
Ja.
Hold kæft, nogle idioter.
Men sådan er det ikke her. Fordi om morgenen, når det hele ligesom har lagt sig, så er der mange af de studerende, som lige render rundt og rydder op. Og ikke nok med det, så sorterer de også affaldet.
Ja.
Småt, brandbart, genbrugsmaterialer osv. osv.
Men de demonstrerer trods alt.
Jo.
Og man kan vel sige, det er jo stil. Også en form for moderne demonstration. Man kan, de andre, de natlige demonstrationer, ikke? Occupy the City-bevægelsen. De har jo tydeligvis et helt andet signal, de gerne vil sælge.
Occupy Central. Det er der, det bliver, Central, ja. Det bliver alvor, ikke?
Ja.
Men sindssygt. De viser også lige flad i dagtimerne, hvor at man kan sige, at den daglige gang, den ligesom bare afvikler sig selv.
Jeg synes, det er så fint, de sidder ned og rydder op efter sig. Og så demonstrerer de helt vildt alligevel.
Det. Altså. Ja, jeg synes det er ret. Jeg kan lige prøve at lægge nogle billeder op på vores, Facebook-side, så kan man se, hvor fint det kan gøre.
Tale er sølv, og tavshed er i Hongkong. Kan du gætte, hvilken land vi skal til, Jan?
Ja, det kan jeg godt.
Vive la France. Allez les bleus.
Vi skal selvfølgelig en tur til Frankrig, og vi skal til en sag, som er verserende dernede, og den omhandler Marie Le Pen, som er leder af det, der hedder Front National, som jo er det meget højre drejet nationalistiske franske parti.
Højre drejet, det er...
Ja, det må man sige.
Jo, men det er jo godt anerkendt.
Og hun er jo en kvinde af mange bastante og meget franske meninger. Hun er vel sådan en form for en sådan en altså hun er jo en kvindelig nationalist, som altså ikke på noget tidspunkt i den her siden hun kom til magten i 2011. Som formand i Front National, der har hun altså ikke haft bladet for munden på noget tidspunkt. Hun har sagt tingene direkte, som du vil. Hun har sagt ting direkte, som hun har ville sige dem, ikke? Og som hun har ment dem. Mm. Og det har jo altså givet hende nogle... det har jo gjort, at hun er en af de allermest fætterede politikere i Frankrig. Hun er, hvis det står nu, i forhold til Francis Hollands socialistiske regering, hvis der stod til valg nu, så stod det til, at Front National altså ville brage ind i regeringen. Og det er hun selvfølgelig glad for. Men hun er også pisse sur, fordi hun har fået taget sit kørekort. Hun må ikke køre bil mere. De har hun snakker jo så godt om det franske politi, at der skal bruges flere penge på hæren og ordensmagten. Og hvis der er noget, Marie Le Pen ikke kan lide, så er det jo, hvis der kommer folk med anden etnicitet til Frankrig. Altså, hvis de er franskmænd, er det fint nok, men de skal... Altså, nej, hun vil ikke have flere indvandrere nede i Frankrig. Det er hun træt af. Og hun gider slet ikke at høre på noget med omsorg til folk, som ikke har fransk statsborgerskab. Og hun er i det hele taget drønhamrende sur på rigtig, rigtig mange punkter, når det kommer til det humanistiske. Hun har optjent klip i sit kørekort, og i Frankrig, der har de jo fuldstændig det samme herhjemme. Der har de jo, vi snakkede om fotofælder forleden dag.
Mm-hmm. Det var i går.
Det var i går. Og der bliver hun altså, hendes bil bliver altså knappet i den her fotofælde. Og det, der er ret vildt, det er, hun prøver så at forklare, at det ikke er hende, der sidder i bilen. Det er hendes umiddelbare forklaring. Hun kalder i en fransk avis, der kalder hun fotofælder for endnu en trickafgift fra den socialistiske stats side, forklædt i noget, som formentlig skulle prøve at øge trafiksikkerheden. Altså, nu synes hun også, at fotofælder er noget idioti, ikke? Mm-hmm. Og hun synes også, at politiets indgangsvinkel til ligesom at inddrage hendes kørekort, når hun på lige fod med alle andre mennesker i Frankrig, der har et kørekort, eller EU, har fået som tilpas mange klip i sit kørekort, så at det ikke er. Klippene i hendes kørekort, det består i en ikke-synet bil, og så to fartbøder. Og nu er det altså det sidste, der er røget her, ikke? Og det er jo sjovt, at man er formand for et politisk parti, som faktisk beskriver sig selv som værende dybt patriotisk og nationalt. Og det eneste, som de har fokus på, det er identitet, tradition og suverænitet. Og inden for tradition og identitet og suverænitet, så gælder det jo også, at ordensmagten skal have flere beføjelser. Men lige nu, der er hun altså ikke særlig glad for ordensmagten på nogen måde. Hun er faktisk rigtig, rigtig, rigtig sur og træt af det. Og man kan jo sige... Hun er jo sådan en, som jo igen træder i virkelig, virkelig hårde pedalerne for sådan de her traditionalistiske familieværdier. Ja, og så er hun datter af Jean-Marie Le Pen, jo. Det er jo klart. Som jo er stifteren af Le Pen, det nationalistiske parti. Var det ikke det, du ville sige?
Det ved jeg ikke. Hvad synes du?
Jo, men det... det ved jeg ikke. Hun er den yngste datter i hvert fald. Som en gave til folk, som begiver sig ind i politik, så vil jeg bare lige, altså hvis man går efter at blive lige så hardcore som Marie Le Pen, så skal du vide, at hun har prøvet at genindføre dødsstraf og lov imod homoseksualitet i Frankrig. Så kan du gå og tænke lidt over det, ikke? Bare for en sikkerheds skyld.
Tød søs.
Ja, det er hun eddermame. Seminar on self-defense and scary sounding noises is brought to you by High Karate Aftershave and Cologne. For those times in your life when you are heavy-handed with your regular high karate, memorize them. They could be your last line of defense.
Der er meget snak om det for tiden, og det er ikke det, vi skal hive fat i. Men det er værd at nævne. Pippi Langstrømpe Gate, kan man vel godt kalde den efterhånden.
Ja, racismen. Racismekortet bliver trukket hele tiden nu.
Ja, hvis det så er det kort, der skal trækkes. Det er jo det, der bliver diskuteret. Og nu er den også gal med Tom og Jerry.
Oh, no.
Over there.
Er de også afroamerikanske?
In the land of opportunities. Det handler om tegnefilms skildring af den sorte tjenestepige Mami Two Shoes.
Det er hende, der altid har 1000 kjoler på, der stiller sig på en taburet og skriger og hiver op.
Ja, og det er hende, som altid skiller Tom ud, og det er hendes vis ansigt, man aldrig nogensinde ser i nogen af tegnefilmene.
Hun er en dejlig mamma.
Hun er en dejlig mamma, og jeg sidder og tænker på, hvordan opfattede man hende dengang, at man var barn? Og så vidt jeg husker,
var pissefræk.
Så tænkte jeg ikke på, hvad farve hun havde, men bare hun var meget skrap over for Tom.
Ja, det er rigtigt.
Men åbenbart, så har man valgt at smide en advarelse ud via iTunes og det, der hedder Amazon Prime, som er steder, hvor man kan hente de her Tom og Jerry tegnede film. Og der understreger man lige, og jeg har fundet et screendump af det, at de her tegnefilm skildrer nogle etniske og racemæssige fordomme. Det står der, Simon, nedenunder. Så når du sidder og scroller din tegnefilm igennem for lige at give børnene noget god gammeldags fald på halen komik,
ja.
Så skal man være glad for, at de ikke kan læse i hvert fald, synes jeg. Fordi den havde jeg ikke set komme.
Nej.
Og det er faktisk så vildt, så Warner Bros. Har valgt at alliere sig med Whoopi Goldberg, jo, som ikke er bleg for at komme med en udtalelse eller fem. Og hun brækker ligesom ned omkring.
Og hun er jo rimelig afroamerikansk.
Det kan man sige.
Ja, det er hun.
Og nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde, hvad hun siger blandt andet, at hun har elsket Tom og Jerry, siden hun var barn.
Uh-huh.
Og altså, det er jo noget helt tilbage fra 40'erne af, kan man sige. Den første klassiske Katten efter musen blev produceret. Men hun siger altså, at disse fordomme var forkerte dengang, og det er de altså også den dag i dag. Men samtidig er der også det her med, at det vil være fuldstændig åndssvagt ligesom at bortcensurere det. Fordi det vil jo også være en fornægtelse af fortiden. Og hun brækker det altså ned i sådan et YouTube-klip, som jeg synes, vi lige skal lægge op på vores Facebook-side. Og så kan jeg også lige smide det der screendom op. Men hvad siger du, Simon? Man kan sige, stille og roligt bliver der jo hævet nogle ting ud, ligesom i De Små synger, ikke?
Jo.
Der er røget på sange i svinget.
Mine unger, de kommer til at vokse op med Lille Sorte Sambo. De kommer til at vokse op med Pippi Langstrømpe og Nære, og de kommer til at vokse op med hvad hedder det, Mami Two Shoes fra Tom og Jerry. Og de får, altså, det er 100% sikkert, at de kommer til det. Fordi at jeg ved, at jeg kommer til at lægge så meget kærlighed i det, at de kommer ikke nogensinde til at være i tvivl om, at hudfarve på noget tidspunkt har en betydning for, om man er et godt eller dårligt menneske. Eller om man på en eller anden måde skal... Altså, jeg synes, det er voldsomt, at der er nogen, der bliver krænket af det. Og man skal selvfølgelig have respekt for folk, når de føler sig krænket af nogle ting og sager. Eller hvis de føler, at på en eller anden måde, at det giver et bagslag. Men jeg synes også, man skal have det til en vis grænse. Jeg synes, der bliver nødt til at være en moderation, som siger, at for eksempel sådan noget som i tegnefilm og børnebøger, så er det okay et eller andet sted. Med mindre, at det selvfølgelig direkte opfordrer til, at ungerne skal lære... og sige niggers og afrikanises.
Afrikanises?
Ja, det ved jeg ikke. Men i hvert fald...
Ja, det lød fedt.
Jeg synes, at at det der, det er for meget. Jeg synes, at jeg blev også, når du nu spørger, synes jeg også, det der Astrid Lindgren, det var noget pis, altså. Det er så, det bliver, altså hvis man bliver stødt af, hvad der sker i en børnebog, som voksen individ, jeg vil godt forstå, at man gerne vil beskytte sine børn, men så er man, altså hvis man beskytter sine børn imod børnebøger og ting, som kunne være etnisk udfordret i børnebøgerne, fordi at det er noget gammelt noget. Jeg synes også, der er en del historier, så bliver man nødt til at kende sin historie, så må man forklare de mennesker, som føler sig støttet omkring historien, og jeg ved det ikke.
Vi har jo på et tidspunkt spillet et nummer fra slut 30'erne i vores program, jo,
som,
som hedder Jeg er nære i min fritid.
Ja, og det har vi jo sådan set spillet, det nummer, i alle de år, vi har været æderen stort set, ikke? Har vi en gang imellem hed Victor Cornelius frem, Jeg er nære i min fritid, hvor han jo altså også synger, Jeg er nære i min fritid, jeg sværter hovedet sort ved nitiden. Han synger også på et tidspunkt, han er niggerboy, og det er jo i den grad en...
Det er en hyldest til jazzen, men
det er jo også et
tungt twist.
Det er et samtidsbillede, som man bliver nødt til at lære at grine af, for du kan altså ikke lave fortiden om.
Nej, det bliver svært.
Og jeg synes også, at den der berøringsangst med, hvad folk kalder det og sådan nogle ting og sager i dag, jamen det er rigtig, rigtig voldsomt. Jeg vil gerne have, at folk skal kunne i ytringsfrihedens navn sige, hvad de stort set har lyst til, så længe at de står op for det på en ordentlig måde. Hvis man så ikke kan det, så er det jo klart, så bliver man nødt til at diskutere, hvorvidt at man rent juridisk i forhold til alle mulige paragrafer om racisme og personlig, den personkrænkningsloven ligesom har det. Men umiddelbart, hey, altså, så synes jeg godt, at man må i børnelitteratur slappe lidt af med det der hetseri. Har dine børn læst Det Lille Sorte Sambo?
Nej.
Hvis de ser en afrikansk mand, hvad siger de så? Siger de så, der går når, hvis de skal sige noget, hvis de for eksempel skulle referere til...
Der er jo ikke forskel.
Nej, men det er det.
Nej. Altså nej, der er ikke...
Nej, men det
ville også være meget, meget mærkeligt.
Ja, men det er rigtigt.
Hvis mine børn sagde, se, der går når en afrikaner, altså...
Jo, men stadigvæk. Altså, det er jo... Det er jo bare tegnefilm, ikke? Altså...
Jo, og så meget skal man heller ikke ligge i det, tror jeg. Jeg tror ikke, altså... Så skal vi ikke have nogen danske film, hvor der er au pairs med i, eller hvad?
Nej, og jeg må ikke blive kaldt for en asiat. Nå. Fordi det er jeg koreaner.
Nå ja.
Har du glemt det?
Nej, det glemmer jeg aldrig, Simon. Jeg er
fucking også ligeglad.
Oh no!
Jan.
Det er mig.
Nu skal vi videre med noget alvorligt. Vi har beskæftiget os lidt med nogle politiske aspekter i det her fredagsprogram. Og det skal vi altså også blive videre med, fordi nu er det jo, at det er kommet frem, hvad det er, Anders Fogh, han skal, efter hans endte periode som NATO-generalsekretær.
Jeg har ikke sat mig så meget ind i den sag.
Nej, men det har jeg.
Og det er jeg glad for.
Jeg er helt inde i
det. Jeg ved noget med, at han skal banke sin egen bæks op. Han skal rådgive.
Jamen, han skal have en konsulentvirksomhed, dog. Han skal ud og hæve... Han skal ud og hæve. Nu så jeg lige, at Al Gore for eksempel, hans personlige pengetank, den er på anslået fra Forbes omkring $600 millioner. Og det er altså, når man sidder i en position som Anders, ikke, så får man jo nogle kontakter, man får, og man får noget...
Der bliver delt kartoffelhånd ud til højre og venstre.
Må ikke, der gør. Og, og det skal man jo kunne bruge til noget. Så selvfølgelig at kunne sidde og være... Jeg ved ikke, hvad man skal være konsulent for. Men det kommer vist til at hedde Rasmussen Consulting. God aften, det er Anders. Jeg tror, det bliver sikkert helt vildt. Og der skal, altså, når man har siddet der i positionen som NATO-generalsekretær, så er der sikkert nogle brothers in arms, han gerne vil snakke med, og så kan han rådgive, og han kan alt muligt mærke det, og han har international politisk erfaring. Men jeg synes, det går for hurtigt. Jeg er godt klar over, at Anders Fogh, han er et menneske, som sikkert siden han i slutningen af 20'erne, lod sin politiske karriere tage fart, har haft planlagt det her fuldstændig ned til dato og klokkeslæt. Det er jeg fuldstændig sikker på, at der er altid en plan A og en plan B, og der er sikkert også en plan C, og så, ellers så kan man bestikke sig til en plan D. Det er jeg helt 100% sikker på. Så jeg er jo helt sikker på, at han synes, det er en pissegod idé, fordi det passer ind i hans planer, at hvis han var blevet valgt videre som NATO-generalsekretær, så har han selvfølgelig taget valgmulighed A, men nu er det altså B, og det gør så, at han skal i gang med det. Og det har jo sikkert, det har jo været i støbesken sikkert i rigtig, rigtig mange år. Man starter jo ikke bare et stort consultingfirma op, og så på sit glatte ansigt, og så sit CV går i gang.
Stort. Er det ikke bare ham? Er det ikke one man show?
Ja, men der skal nok komme lidt ind. Der skal nok komme lidt under.
Det lyder,
jeg tænker, måske skulle Anders til at tage det lidt stille og roligt nu. Måske skulle han lige finde, det går, hvad han skal have et arbejde. Jeg tror ikke, han lider nogen brødnid. Så jeg tror, men ja, han opvirker også, at han slår mig som en all right stand-up, hvad hedder det, all right guy, som godt kan lide at arbejde, som faktisk er lidt afhængig af sit arbejde. Og altså, han kan jo ikke altid bare sidde savner nede i Sydfrankrig, vel? Det når man har fri. Man skal også ligesom, du ved, det synes jeg også, han skulle gøre, hvis det var det, der kom an på. Der synes jeg også, han skulle være tage ned til sit landsted og sådan nogle ting og sager. Men jeg har fundet nogle jobopslag, Jan, hvor jeg tænker, det kunne være lige noget for Anders, som han kunne have som overgangsjob, indtil han kommer helt i gang med sit...
Har du været på jobbasen?
Ja, blandt andet.
Okay.
Og der har jeg her en bagermester til Kvickly i Ry. Der ser jeg ser Anders der som ret god, fordi der står, at man skal have ansvaret for at lede bageriproduktionen og bageriudvalget via en motiverende lederstil. Hvad? Det må da være ham direkte fra NATO, ikke? Han skal have opfølgning på produktion, indtjening og salg, gennemførelse af egenkontrol, personaleledelse og udvikling, og udvikle DB1. Altså, hvad siger du til den?
DB1?
Jeg ved ikke, hvad det er. Til gengæld, prøv at se Anders Fogh Rasmussen som bagermester i Ry, Kvickly i Ry. Det vil være magisk, jo. Det vil være skidegodt. Så har jeg fundet en anden artikel, også
det
fra...
Det er et økonomistyringssystem.
Ja, men jeg tror du ikke, han har styr på det?
Det kan jeg love dig for, han har.
Et andet, der er rigtig mange gode jobs i Kvickly at hente for tiden.
Er der det?
Ja, der er blandt andet også i Viby, der mangler Kvickly en delikatesseassistent. Du bliver en del af et varehus med omkring 170 medarbejdere. Vi har eget bageri, stort frugt- og grøntafdeling, åben slagter og delikatesse. Kvickly Viby er inde i en meget positiv udvikling med mange nye kunder. De opgaver, Anders vil få som delikatesseassistent i Kvickly, det vil være, at han skulle stå for den daglige produktion og kundebetjening i afdelingen. Det tror jeg, han vil have godt af. Jeg tror, han vil have godt af at komme lidt i kontakt med ægte mennesker igen. Han har jo siddet lukket inde i det der generalsekretariat og snakket sikkert. Og der har man...
Ja, kom ud til pøblen.
Ja, og der har man altså, man har rigtig travlt, når man sidder derinde, ikke? Så man har ikke så meget tid, ikke fordi han ikke vil, men jeg tror, han er godt af lige så stille at komme ind i en situation, hvor han i kraft af en opgave i jobbet skal snakke med forskellige mennesker.
Rigtige mennesker.
Ja, lige præcis. Et andet job, jeg har fundet, det er i Horsens, som konstruktør hos noget, der hedder Pieces. Godt nok står der, er du uddannet...
Det er smykker, ikke?
Lige præcis. Jo, jo. Er du uddannet konstruktør, og er du vant til ansvaret for processen fra sketch til det godkendte produkt? Ja, altså, det kan godt være, men det kan han lære lynhurtigt. Det skal nok lære,
Anders. Han kan lave en ond sketch.
Der, hvor jeg tror, Anders vil være pissegod, det er, dit primære arbejde består i at træffe beslutninger i forhold til snit, pasform og mål. Da vi kun har én konstruktør i afdelingen, kræves der en meget selvstændig indsats, og vi vægter, at du har erfaring inden for konstruktion af dametøj. Det tror jeg vil være noget for Anders. Jeg tror, han har sindssygt meget forstand på dametøj.
Tænk, hvis du sagde det i radioen.
Ja, det var langt. Det selvfølgelig gør jeg ikke det. Der kører musik. En anden og sidste jobsting, jeg har fundet frem til Anders Fogh Rasmussen, inden jeg synes, han skal gå i gang med sit konsulentfirma, som det, jeg vil kalde et overgangsjob, hvor han lige afklimatiserer sig fra det heftige...
Der er du knivskarp der.
Ikke? Jeg har læst i noget jobguide, at man skal huske at afklimatisere sig fra det ene job til det andet. Og den her, den er rigtig fin. Der står, bliv frivillig følgeven for Janni på 47 år. Træner du allerede i fitness, eller overvejer det, om du gerne vil træne sammen med en sindslidende, så hun nemmere kan komme afsted, så kig lige her. Anders?
Det er ikke et fuldtidsjob, vel?
Nej, lige præcis.
Ja.
Og vi ved jo, at Anders, han holder sig i form.
Ja, han løber.
Altså, han løber, og han er bare... Hans vitalitet synes altså fuldstændig umættelig, ukrænkelig, ja. Altså... Og det, som man, som jeg tænker, det er det der med igen at komme til at snakke med rigtige mennesker, ikke? At det tror, det vil være noget, som man løber rigtig godt af. Og her, så er det altså sådan noget, at man som projekt, i det der noget, der hedder projekt Følgeven, som jeg synes er pisse fedt, der matcher socialt udsatte og sindslidende borgere med frivillige følgevenner. og deler fritidsinteresse med dem. Som frivillig følgeven skal du støtte en sindslidende borger i at deltage i fritidsaktivitet. Det kan være en stor barriere at tage kontakt til og møde op i f.eks. en sportsklub alene. En frivillig følgeven vil gøre en stor forskel og gøre vejen til nye netværk og oplevelser lettere. Netværk, det kan være, at Anders Fogh også kan netværke der. Det er det, han skal nu jo. Han skal ud og bruge det netværk, han har opbygget internationalt og internationalt politisk de seneste mange år. Det er det, han skal ud og arbejde med nu, ikke? Han skal kunne se, hvor den er galt. Og der tænker jeg bare, det ville også klæde Anders, at han gik fra det der super, super højprofilerede job til at dyrke noget sport med en sindslidende en eller to gange om ugen. Det ville klæde ham helt vanvittigt. Er det helt forkert?
Det synes jeg ikke, det er.
Og det er så,
han vil sikkert også se nogle PR-muligheder i det.
Lige præcis, og det er kun et par dage om ugen.
Det er ud af boksen, det der, Simon.
Det er et par dage om ugen,
ja.
Og det bedste...
Et par timer.
Det bedste, det jeg er bange for, det når jeg ser på Anders, det når jeg ser på Anders Fogh, det er jo de der øjne, han har. De der
forførende.
Jeg ved ikke, hvad de er. De er der i hvert fald, lige inde midt i Anders' hoved. Jeg tror, han kan se i mørke. Men i hvert fald, det der er vigtigt for mig her, det er, at jeg tror, Anders vil have rigtig, rigtig godt af at finde en ny side af sig selv, inden han skal træde ind i et nyt virke. I forhold til sig selv.
Jeg er med.
Ikke?
Du har brækket det ned. Du har splittet det til atomer. Det er fantastisk. Flere jobmuligheder.
Du skal være ansat 1-3 timer om ugen hver 14 dag.
Det er ikke meget.
Jeg har ikke flere bud til ham, men jeg synes bare, vi skylder Anders Fogh i den grad. Nu har han siddet dernede og sendt os ind i den ene væbnede konflikt efter den anden. Krig må vi ikke kalde det, fordi det er det juridiske ikke. Det er noget, der blev afskaffet med Genève-konventionen. Men vi er væbnede konflikter, og der har han været god.
Mm.
Der har han altså sendt os afsted og givet vores drenge og piger noget at lave. Fordi at vi skulle... det er jo så ikke ham, der har sendt mig afsted, men nu har han siddet dernede. Og må ikke han har haft en lille sering. Jeg ved det ikke. Men altså, Anders, slap nu af. Slap nu af. Slap nu af.
Jeg er blevet snydt! Jeg er blevet bedraget!
Hej, Jette!
Jeg er blevet snydt! Jeg er blevet bedraget!
Hvad er det for noget sludder, Rasmussen?
Jeg er blevet snydt!
Hvem har snydt dem?
Ham der!
Han er blevet snydt, Rasmussen. Det er han. Nå, vi skal videre i programmet.
Ja, vi skal til Japan. Og nu bliver det mærkeligt.
Det gør det jo gerne, når vi skal igen. En tur til Japan.
Ja, det er jo utroligt, hvad de roder med dernede. Men der er lavet en del undersøgelser omkring fordelene, de fysiske og de psykiske fordele ved at have en sovepude. Altså en pude, du kan lægge og kramme lidt med. I Japan, der hedder sådan en Dakimakura. Dakimakura.
Dakimakura!
Altså en sovepude, er det ikke bare en hovedpude?
Nej, det er en lang pude. Nærmest som hvis du rullede på den lange led, vel at mærke, en sovepose. Og så, eller tager en ekstra dyne og smider mellem benene, eller lægger og krammer den. Giver noget
det,
tryghed.
Det kan jeg godt lide, du.
Dakimakura!
Det kan jeg gøre. Altså, ja. Så der findes... Altså, jeg kan godt lide at ligge med dynen imellem benene.
Ja.
Og så bare køre.
Ja, og det er der nok også en del japanske piger, der så kommer til.
Bare ligesom i ræbelig.
Fordi det er ikke nogen ny opfindelse.
Så kører jeg bare.
Dakimakura er ikke en ny opfindelse, Simon.
Jeg pumper.
Men nu er man begyndt at lave dem med motiver på. Og så er det begynder at blive lidt mærkeligt.
Åh, ja.
Fordi...
Kan man få en med en ung Gita Nørby?
En ond?
Ja.
Eller en ung.
En ung Gita Nørby.
Nå, men i hvert fald, så er man altså begyndt at trykke dem med pop-idoler.
Nå ja, selvfølgelig.
Nej.
Ej,
så kan du komme lidt tættere på den, du er så vild med. Det kunne blandt andet være ham, der hedder Gakt. Ruk! Eller Gakt.
Men det er jo K-pop-stjerner.
Det er K-pop-stjerner, og han er en af den flamboyante en af slagsen. 41-årig sanger, der kan jeg godt være med.
Ja, ja, men du er også flot, Jan.
Altså, jeg vil sige, herhjemme, og det har jeg faktisk derhjemme, det har jeg ikke pakket ud. Jeg venter til, det bliver rigtig mange penge værd, så sælger jeg det. LOC, hovedpude dyne betræk. Det har jeg købt.
Det har jeg også.
Det havde de i Jysk. Det, jeg har ikke pakket det ud.
Jeg har købt det på LOC's hjemmeside.
Okay.
Og har tænkt at give ham det i fødselsdagsgave, når han er blevet gammel.
Nå, nej. men nu kan man altså få ham. Ham, ikke LOC, men gagt. K-pop-stjernen, den 41-årige K-pop, flot fyr.
Flot fyr.
Ham kan man få som sovepude. Eller som Daki Makura. Det, der så er ved den her, Simon, og det kan jeg lige smide tre billeder op, det er altså, at man så har lavet et lille twist til pigerne. Der bliver trukket fugt til trussen nu, fordi man kan faktisk lyne ned. Han er iført en flot, flot stram læderjakke.
Ja.
Og der har man så lavet et dobbeltprint, hvilket vil sige, at du så kan lyne lynlåsen på billedet ned.
I jakken.
Og indenunder kan du se hans flotte brystkasse.
Så man kan lyne,
du kan lyne ham
læderjakken op, og ja,
så kan du ligge der put.
Så kan du ligge der med din
gagt. Og det er et nyt tiltag inden for sovepuder.
Altså, når man så, kan man så lyne jakken op igen, når man er inde i ham?
Det kan man ikke.
Og så ligger du bare med...
Jeg kan lige smide tre billeder op. Så kan du selv se, hvor langt. Men det er kun ned til navlen, man kan lyne ned.
Hvem kunne man forestille sig i Danmark, udover LOC selvfølgelig, som har prøvet sengetøjseventyret, men som tilsyneladende måske, det blev måske ikke til så meget efter, man ikke har set det, ellers er det specielt limited. Vi to har, men ellers...
Jeg har lagt op nu billederne. Ja. Det er jo meget, hvad man er til,
ja,
tænker jeg.
Det synes jeg, men...
Altså, jeg tænker på, det kunne godt være en eventyr for Michael Monet. Penis Michael. Han vil, altså, om ikke andet, så vil han selv købe...
Kjeld Haik. Jeg ved, Kjeld Haik, altså Kjeld Haik sengetøjet, det vil blive revet væk.
Det tror jeg faktisk, du har ret i.
Ikke? Altså, jeg ved, Kjeld vil, altså Kjeld er jo en stand-up homie, så jeg ved, at han vil synes, det var rigtig, rigtig fint, at han fik gjort det. Det, altså, jeg vil jo gerne se prins Henrik på sengetøj.
Det ville også være godt. Jeg ved ikke, hvor godt man ville sove med den, hvis den skulle være sådan nogenlunde realistisk.
Jo, det er måske
bare... Så
er
det nok mere at blive en dejlig høbhude, skal jeg sige, hovedpude.
Nej,
jeg har lagt billeder op, Simon. Du kan lige se, hvordan man altså sådan kan lyne op for godterne på den her flotte, flotte fyr gagt.
Ja, det kan jeg godt se.
Ja, ikke?
Det er... hvis den blev lavet med... Ja, jeg ved ikke...
Gita Nørby.
En ung Gita Nørby, ikke? Så ville jeg jo ikke lave andet end at lyne op og ned. Hele dagen. Op og ned og ned, op og op og ned og ned, ned op, op, ned, op, ned, 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 op.
Men det var bare det, Simon. Det er et nyt tiltag. Jeg har lagt et billede op, så kan man jo kigge på, hvordan at man kan ligge søvnløs i Japan. Det lød næsten som en roman.
Ja, gjorde det ikke det? Søvnløs i Japan?
Ja.
Det kunne det rigtig godt være.
Daki Makura!
Dachi Makur. Jan, vi skal et helt andet sted hen.
Nå,
et sted,
fedt,
som vi har
fedt,
forsømt
fedt, fedt,
den
fedt.
Sidste uges tid.
Nå.
Yes.
Øyva.
Vi skal en tur til Mexico. Jeg har jo i dagens anledning, og fordi det er fredag, og fordi man måske tager skat til et arrangement.
Og jeg elsker, når du snakker ind over musikken. Det er så...
lokal radioagtigt. Du skal måske til et arrangement, hvor du gerne vil bryde isen lidt. Det kan være, det er en benhård stemning, der er kørt efter nogle uregelmæssigheder i supermarkedet eller til forældre med børnehaven, whatever. Bryd isen ved at lige bringe de her 6 facts om Mexico på banen. Det synes jeg er vigtigt. Det skal være slut med for dig, kære lytter. Det skal simpelthen være slut for dig med at gå rundt og tvivle på vigtige oplysninger om Mexico. Det kan vi ikke have, det kan vi ikke tilbyde, vi kan ikke byde. Der er en hverdag som et menneske, der ikke har en vis basis om Mexico. Så hold fast, tag eventuelt et stykke papir frem, og så kan vi komme i gang. Nummer 1 i Mexico. Hvis du bliver tilbudt en zacahuil, så er det en knap 1 meter lang tamale, der vejer ca. 75 kilo.
Og det er?
En tamale?
Ja.
Det er mad.
Okay.
En sandwich, kan man sige. Pandekage. Jeg er ikke helt sikker på, hvad den vesteuropæiske betegnelse er omkring en tamale, men det er, nu kan jeg kan lægge et billede op af den, hvis det er. Men altså, jeg vil sige...
En burrito, der står op?
Jamen altså, det er jo sådan en, klassisk er det jo en sådan en noget kødfyld, som er pakket ind i majsblade eller bananblade, og så kogt eller stegt, kan man sige, dampet.
Okay. Jamen, det er fint.
Så det,
jeg skriver det ned og gogler det senere.
En fyldt pandekage på omkring 75 kilo, ikke? Anden fakt omkring Mexico, som du lige skal med her på weekenden, det er, at Mexico City er bygget oven på ruinerne af den store aztekerby Tenochtitlan. Og den by var bygget oven på noget porøs søbund, en gammel sø, og derfor så synker Mexico City ca. 17 cm om året. Det er meget godt lige at have med. Aztekerne elskede at spille bold. Det hed Tlaxcli, tror jeg. Og hvis man tabte den her fodboldkamp, ja, så blev man offret til guderne. Det kunne de godt lide. De offrede utrolig meget. Nummer 4. Verdens rigeste mand i mange år, det er Carlos Slim Helu. Han er faktisk født af libanesiske forældre, men han er en af de aller rigeste mennesker i verden. Han skulle være god for cirka omkring 70 milliarder dollars.
Hold da op.
Yes. Nummer 5. Det er, at nogen siger, at Mexico er korrupt. Måske nogen siger, at Mexico er korrupt. Andre siger, at det er det ikke. Men som en fakt, så vil jeg sige, det er en af de lande, som har flest dræbte i narkokartelkrige. Mexico har en af de højeste rater af kidnappinger i verden, og ikke overraskende beslaglæggelse af våben og narko. Det sjove imidlertid er så, at Mexico har en af de strengeste våbenlovgivninger i verden. Og det slår de sig på. Prøv at gætte, hvor mange butikker der findes i Mexico, i hele Mexico, hvor du kan købe våben.
Der findes, skal jeg prøve at tænke, der og så der. Der er 783 butikker, som handler med våben.
Der er en statsautoriseret butik, der handler med våben, og den er betjent og ejet til dels af det mexicanske militær.
Okay.
Og det synes jeg er ret vildt, når at, der bliver beslaglagt så mange våben og så meget ammunition. Og der bliver hele tiden påstået, at der bliver stjålet noget fra fra mange militærlæger. Og med det bliver der så sagt, der kommer nogle lastbiler og kører ind. De andre kigger væk, de fylder bilerne med våben og kører ud igen. Fordi det her fik man lidt penge for. Og så er det jo så der, korruptionen kommer ind. Det er en ond spiral, kan man sige på mange måder. Den sidste og gode fakt, som jeg lige vil give folk med på weekend her i... Jeg skal lige lære lidt mere om Mexico. Det er, Mexico er en af verdens allerfedeste lande. Det vil sige, at det er der, hvor at overvægten den hersker i en virkelig, virkelig voldsom og også befolkningsmæssig lidende, sætter befolkningen i en lidende tilstand, fordi at overvægten blandt desværre børn er ret voldsom. Og det taget i betragtning, så er det jo sjovt, at det første par, der bliver gift på en McDonald's-restaurant i Mexico, det sker faktisk først i 2010 november.
Der er lidt sent ude. Der er lidt bagefter.
Ja, det er det, men det var Carlos Munoz og Marisela Matienzo, som sagde løfterne over for hinanden til, gav hinanden løftet på den hellige restaurant.
Det lavede man jo allerede i Nyborg, jo. Den lige nu kom over broen, det var i 2008, ikke? Det var Per Bitten.
Lige præcis.
Nå, det er en anden snak.
Det er... Det er det, du skal have med fra Mexico, lige præcis på weekend den her fredag.
Es el sistema de entretenimiento total, con visión 100% calidad, con resultados claros y tangibles. Todo esto se logra por una razón. No juega a las improvisaciones.
Jeg vil godt lige følge op på to historier, som vi har snakket om her igennem de sidste par måneder.
Sådan.
Den ene, det var den historie om den Ph.D.-studerende Sengang.
Ja.
Medicinsk studerende, som død. Han studerede medicin. Undskyld mig.
Han skulle være læge.
Han skulle måske i hvert fald have noget med nogle stoffer. Nå, men i hvert fald så skulle der jo lidt ekstra penge i kassen. Det er hård tid, når man studerer. Og han havde sin, ikke daglige gang, men i hvert fald så havde han lavet 4 donationer over 11 dage til sædbanken i Wuhan University Hospital.
Ja.
Man kan godt sige, ja, det er lidt sarkastisk, Jan, men 4. gang var så ikke lykkens gang, eller 5. gang var det faktisk var ikke lykkens gang, fordi at Sengang får et hjertetilfælde.
Ja.
Midt i akten. Efterfølgende så lægger familien sag an mod universitetet og sædbanken, fordi de mener, at de godt lige kunne have holdt lidt øje med ham.
Ja.
Og de kræver så en erstatning på $652,460. Og nu er der kommet afgørelse i sagen.
Nå.
Ja. Fordi at universitetet tilbød at dække den studerendes begravelsesomkostninger, og selvfølgelig også give lidt erstatning, men ikke $652,000, men $14,330. Det sagde familien pænt nej tak til. Så måtte de højere op til domstolene for ligesom at få lidt mere ud af det, og nu er det så endt med, at de har fået $30,990 i erstatning for tabet af deres søn på den her sædbank.
Fordi han gokkede sig ihjel på en sædbank?
Ja, problemet er jo, og du siger gokkede sig ihjel, og det er jo ligesom det, man ikke rigtig har kunne finde ud af, hvad årsagen var til, at denne her unge mand ligesom
altså man kan jo sige, der er jo ikke...
Og grund til, at man ikke kan det, Simon, det er faktisk fordi, at ret hurtigt efter hans dødsfald, så er han altså blevet kremeret. Uden obduktion.
Nå.
Hvilket vil sige, så kan man ikke rigtig finde ud af, hvad dødsårsagen var.
Men hvordan har de så fastslået, at det var et hjerteanfald?
Det var noget, der stod i en tidligere artikel.
Okay.
Og det var jo faktisk, da vi havde historien, der var den jo fresh.
Men der er
jo
ikke noget, han har vel ikke, altså han må have haft en eller anden, altså brist, det er jo ikke noget unormalt i, at man onanerer 4 gange på en uge, eller 5 gange på en uge.
Nej, det siger du.
Jamen det siger jeg.
Ja.
Det kan jeg lige så godt sige, som
det
er. Så
kan jeg kigge ned på gaden og tænke, nå, der går ham der, hva'? Fuh, ja. Han griser. Nå. Men jeg tænker bare, altså historien var jo, altså det der med...
Jeg har uger, hvor jeg ånder ned over 1000 gange.
Der var nogen, der vurderede, at...
1000 gange.
At det var et hjerte.
Er det ikke fuldbyrdet ånder ned, hvor jeg ligesom...
Så skal jeg følge op på en anden sag.
Men jeg er 1000 gange.
Og det er historien om den her amerikanske pimp, som hedder Sergio Sanford Clardy, som...
måske ikke 1000 gange.
Som lagde sagen mod Nike. Han er pimp. Han var pimp, og...
Og hvad er det, en pimp er, Jan? Bare for, hvis
pimp,
man ikke...
Det er ham, der styrer damerne. Han er en alfons, en luderkarl.
Ej!
Han,
en alfons?
Han var, følte, han var nødt til at sætte sig i respekt over for en kunde, som på et motel ikke ønskede at betale for den service, han var blevet ydet.
Ja.
Efterfølgende tager Clardy så, hvad skal man sige, ligesom sagen i egen hånd, og overfalder den her kunde. Hopper på ham, sparker til ham med sin Nike Air Jordans. Efterfølgende så får man selvfølgelig... fat på Clardy, og han bliver dømt. Han får 100 års fængsel. Ikke kun for det her overfald, men for andre forseelser også. Men det er ligesom her, at der klapper fælden. Og det er selvfølgelig fordi, at den herre, som han overfalder, mister livet. Men så siger Clardy så, prøv at høre, der er noget galt med de her Nike Air, Nike Air Jordans her, der står ikke på dem, at de kan bruges som et farligt våben. Så nu sagsøger jeg Nike for $100 millioner.
Det er big pimpin', det der. Det er big pimpin'.
Ja. Og den retssag er lige, har lige været der, Simon.
Ja, hvordan endte det?
Ja, Altså...
Er det pimp down, eller hvad?
Det er pimp down. Man kan sige, hele retshøringen varede 23 minutter. Nikes tre advokater, som var mødt op til sagen, de har åbenbart taget den sådan rimelig seriøst.
Det skal man da også. Der er mennesker, der er dødt.
Nikes advokater talte sammenlagt 90 sekunder, og resten af tiden var det så Clardy, som ligesom... ham, som sagsøgte Nike, som ligesom prøvede at snakke for sin sag. Men det prallede af på dem, ja. Desværre. Eller gudskelov, kan man sige. For hvad skulle en tosse, der skal sidde 100 år i fængsel, lave med 100 millioner dollars, ikke?
Jo, jo. Og det var det, der var så fantastisk, at han havde... Altså, han har slået en... Altså, han har losset en...
Trampet en
ihjel.
Ja.
Fordi, altså, i furiost pimp-raseri.
Ja.
Og så bliver han bagefter skræmt over, at han har våben på fødderne.
Ja.
Det synes jeg, det er så big pimpin', Jan. Det er så stort pimperi, det der. Det bliver ikke mere pimp, end at sagsøge Nike på den der konto, og så for 100 millioner dollars, ikke? Det er edderøget med...
Altså, han valgte også... Han kunne godt få en beskikket advokat, og han valgte faktisk at forsvare sig selv. Og man kan sige...
Det er endnu mere pimp!
Nike, de havde jo alle deres notater skrevet ned på computer. Clardy, han havde håndskrevet, ligesom hvad han havde på Nike, og hvad det hele gik ud på. Dog pænt skrevet ned, fortæller rapporten. Clardys udgifter, retssagsudgifter, for at forsvare sig selv af 1456 dollars. Jeg ved ikke, om han har lønnet sig selv, eller hvad... Og Nike siger selvfølgelig også, at der ikke er nogen... de har fået analyseret skoene selvfølgelig. Og der er ingen tegn på, at de var defekte, eller i den stand er for farlige, hvis de bliver anvendt til normal brug.
Ja.
Så de er gået lidt op i det. Synes jeg alligevel, det er fint af Nike, at
de tænker... Hey, det altså, skal man.
Ja.
Er du sindssyg?
Og det er jo også klart, fordi næste gang du... altså, hvis den her stag var blevet større, og du så... søger på Air Jordans, og så der kommer sådan en sag op fra forskellige skrevne medier, så er det ikke særlig god reklame for en rigtig dejlig sko.
Nej, det kan du sige.
Det kan jeg sige.
Jeg skal jo lige traditionen tro komme med lidt oplysning om, hvad du kan foretage dig i weekenden. Fordi at vi er lige ved at løbe tør for tid, så det ja. Kommer her. Der er her i... i weekenden jo rigtig, rigtig, rigtig mange ting, som du skal til. Men den vigtigste, det er UFO-konferencen, det er UFO og medierne. Og det er altså et sted, hvor du kan møde internationale eksperter, der fortæller om deres erfaringer med UFO'er og medierne. Det er den amerikanske journalist George Knapp og den britiske forfatter Robbie Graham og den norske dokumentarist Terje Toftenes. Og det er altså i morgen lørdag fra 9:45 til 16:30. Det er Bryggefestivalen, Kulturhuset Islands Brygge. Det koster 250 kroner, men så bliver du altså også beriget med alt nyt inden for UFO'er, Jan.
Fedt.
Der er noget, der hedder Abundance Club. Jeg er ikke sikker på, hvad det er. Det er tre alternative dansefester, som skal sætte fod i fødderne på fynboerne. Der vil både være workshops og dans på dansegulvet.
De tre F'er?
Lige præcis. Det er Mødecenter Odense, Bukvaldsgade 48 fra 19-01, og det koster en flad hund. Den sidste ting, jeg lige vil gøre opmærksom på, der kan foretages i weekenden, det er, at der er Tai Chi Chuan sværformen. Det er, vi træner Yang-stilens sværform. Vi har lært første halvdel, kontakt Karin. Det er altså Karin, der dyrker Tai Chi med svær. Og det sker i, skal jeg se her, arrangeret af, det sker på skolen i Nylandsvej 23 på Frederiksberg. Og det er fra lørdag den 4. oktober fra 11 til 15. Så nu ved du, hvad du skal i weekenden. Lige om lidt, så skal du have nogle nyheder her for 24/7, og efter det, der kommer reporterne med Asger.
Hej
Asger.
Hej.
Er det kun dig i dag?
Nej, Jens Hansen, han er bare forsinket.
Nå. Sådan er det at være en mand med to navne. Hvad skal du, hvad skal der ske inden at...
Vi starter med at snakke med udenrigsministeren.
Ja.
Ja.
Intet mindre.
Nej, men det er det. Det er lidt spændende faktisk.
Hold da op.
Og så skal man jo ligesom også være i gear.
Er det vi skal først, starte, vi skal snakke med en minister?
Krigen. Og så skal vi snakke om de civile ting.
Du må ikke kalde det en krig, fordi det er det reelt ikke.
Det skal de ikke bestemme.
Ah, okay. Vel?
Jamen, det skal de jo ikke. Thorning skal da ikke bestemme, hvad det er.
Hvad siger du?
Helle Thorning skal da ikke bestemme, hvad jeg skal kalde.
Det er jo ikke Helle Thorning. Det er en vedtagelse i Genève-konventionen fra 1949, hvor at det bliver
vedtaget. Når vi smider bomber i et andet land, ikke?
Ja.
Så er det en krig.
Jeg er fuldstændig enig.
Okay.
Så er alle glade.
Men det er rigtigt, men jeg synes, det er så åndssvagt i øvrigt.
Ja, det er meget, meget åndssvagt.
Nej, civile tab, hvor mange regner han med, der vil dø? Hver gang vi smider en bombe, ikke, og dræber, lad os sige, vi dræber en af de der islamistkrigere. Hvor mange civile dør der så?
Kan du ikke spørge ham, hvad det sidste var, han sagde til vores piloter, inden de tog afsted sammen med deres hold?
Jo.
Fordi det var ret. Hvad siger man? Farvel og på gensyn, eller hvad siger man?
Ja, klart.
Shit. Det bliver spændende. En minister på besøg i reporterne. Ja. Sådan det. Det er efter nyhederne kl. 15. Nyhederne